idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, kukaribisha leo Alhamisi Julai 28 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM kule Kisumu nchini Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hivi sasa, kiongozi wa upinzani nchini DRC Tshisekedi amewasili nchini humo. Je, kinachotazamiwa kufanywa na mwanasiasa huyo mkongwe ni nini?
Mkutano mkuu wa upinzani ambao utaitishwa Jumapili, ambako kutakuwa na mkutano ambao umetarajiwa kuwa mkubwa kabisa wa upinzani, na hapo ndio bwana Tshisekedi ataweza jinsi kujieleza.
Na katika taarifa nyingine, taarifa njema kwa nchi ya Kenya, shirika la afya duniani linasema nchi hiyo imefanikiwa kuangamiza virusi vya polio.
Ni virusi ambayo inapatikana kwa maji. Ukikunywa maji ambapo iko contaminated na kinyesi ya mtu anako na polio, tayari polio inakushika. Ina chanjo, si uchawi.
Jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Lakini kwanza, Sande Shomari anaanza kukusomea habari za dunia.
Ujumbe uliotolewa na Wademokrat uliwasilishwa kwenye mkutano wao mkuu Jumatano usiku mjini Philadelphia ulikuwa wazi kwamba Hillary Clinton yuko tayari kuwa rais na Donald Trump hayuko tayari. Rais Barack Obama alitoa mwangwi wa matumaini wa kampeni yake mwenyewe ya urais katika hotuba iliyoeleza mafanikio ya utawala wake na kumwelezea Clinton kama mgombea wa mwaka huu ambaye anaamini kwamba Marekani itakuwa bora zaidi kama watu wa aina zote wakiungana pamoja. Hakuna mtu yote ambaye ana uwezo wa kuwa rais kuliko Hillary, ambaye alifanya kazi kama waziri wa mambo ya nje katika muhula wa kwanza wa Rais Obama, alieleza. Kabla ya Rais Obama kutoa hotuba yake, mgombea mwenza wa Bill Clinton, seneta wa jimbo la Virginia Tim Kaine, alihutubia wajumbe waliokuwa kwenye ukumbi huo na kukubali uteuzi wake kama mgombea mwenza. Katika hotuba yake, alimkosoa vikali mgombea wa kiti cha rais wa Republican Donald Trump, akisema kwamba hawaelezi wa Marekani ukweli. Mgombea wa rais kwa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump amesema alikuwa kitania tu wakati alipoambia waandishi wa habari, alipoambia Russia kuingia katika mtambo wa email wa Hillary Clinton kutafuta email zilizofutwa wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Kampeni ya Clinton na wataalamu wa usalama wa taifa wamelaani alichokisema Trump kwa kuwataka Moscow siku ya Jumatano kufanya kile alichokiita ujasusi dhidi ya Clinton, huku uchaguzi wa Marekani ukiwa umepamba moto. Mkuu wa zamani wa CIA Leon Panetta aliwaambia mkutano mkuu wa chama cha Democrat, nashindwa kuelewa kwamba mgombea urais anaweza kusema maneno kama haya. Lakini alipoulizwa juu ya maneno haya kwenye kipindi cha Fox and Friends leo Alhamisi, Trump alisema, ni wazi nilikuwa natania tu. WikiLeaks imetoa sauti 29 zilizorekodiwa Jumatano ambazo zimechukuliwa katika mkutano wa chama cha Democratic nchini Marekani. Sauti hizo zilirekodiwa kutoka kwenye akaunti za barua pepe za wanachama saba wa Democratic, ikiwa ni pamoja na washirika wa chama hicho waliokasirishwa na ushawishi wa Bernie Sanders kwenye chama cha Democratic. Ripoti zinaeleza mmoja wao hakutaka Bernie Sanders kutoa hotuba katika mkutano wa uteuzi wa chama hicho na hakupenda mageuzi aliyotaka Sanders kwenye chama cha Democratic. Na kansela wa Ujerumani Angela Merkel amekataa kabisa kubadili msimamo wake wa sera ya kuwafungulia milango wakimbizi kufuatia mfululizo wa mashambulizi nchini kwake katika kipindi cha wiki moja. Hadia Riami anaisoma ripoti kamili.
Akiongea na waandishi wa habari mjini Berlin baada ya kukatisha likizo yake,
Merkel amesema washambuliaji walitaka kudumaza dhana ya Ujerumani ya jumuiya na uwazi wa nchi yake na utayari wa kuwasaidia watu wenye shida. Ameongezea kwa Ujerumani inapinga hilo vikali. Ameaita mashambulizi manne ya karibuni ya kigaidi nchini Ujerumani ni ya kushtua, kukandamiza na kuhuzunisha, lakini sio dalili kwa mamlaka imepoteza udhibiti wa hali. Akizungumzia mashambulizi hayo manne ya nchini humo tangu lile la Julai 18 na mashambulizi yaliyosababisha mauaji makubwa huko nchini Ufaransa, Ubelgiji, Uturuki na Marekani katika jimbo la Florida, Merkel amesema kwamba miiko ya ustaarabu imevunjika wakati washambuliaji wanapolenga maeneo ya umma ambako yoyote kati yetu anaweza kuwepo. Merkel amesema ataendelea kusisitiza kwamba Ujerumani itajitahidi kukabiliana na changamoto inazokumbana nazo. Serikali itafanya kile iwezacho cha kibinadamu kwa kadri ya uwezo wake kuhakikisha usalama katika nchi huru na yenye kufuata sheria, ameongezea.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu nusu ya viongozi wa juu wa kijeshi nchini Uturuki wameondolewa kutoka katika nafasi zao za kazi baada ya kushindwa kuzuia jaribio la mapinduzi lililofanyika mwanzoni wa mwezi huu. Hata hivyo, licha ya majeshi ya Uturuki kushindwa kuzuia machafuko, waasi wa kundi la PKK hawajafanya mashambulizi yoyote mpaka sasa. Uvumi umeongezeka kwamba mchakato wa amani umesitishwa kwa serikali ya Uturuki na amani inaweza kuwepo kati ya waasi wa Kikurdi ambao walitaka kuendelea. Polisi wa Ufaransa wamemtambua rasmi mtu wa pili aliyehusika na mauaji mabaya ya padre yaliyofanywa kanisani mapema wiki hii. Abdul Malik mwenye umri wa miaka 19 alizaliwa mashariki mwa Ufaransa na alijulikana kama afisa baada ya jaribio lake la kusafiri kwenda nchini Syria. Polisi waliweza kumtambua baada ya mama yake kutoa sampuli ya vinasaba, yani DNA. Kundi la wanamgambo la Islamic State walitoa video ikionyesha watu wawili wamebeba bango la ISIS wakiapa kwa uaminifu kwa kiongozi wa kundi hilo Abu Bakr al-Baghdadi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama unavyofahamu basi, hapa Marekani mkutano mkuu wa chama cha Democratic leo unaingia siku ya nne na ya mwisho, ambapo jana Jumatano mkutano huo ulikuwa na wazungumzaji muhimu akiwemo Rais Barack Obama pamoja na makamu wake Rais Joe Biden, ambao waligusia karibu kila nyanja ya maisha ya mkazi wa Marekani wakiongozwa na kauli mbiu Working Together. Kama anavyosimulia mtangazaji mwenzangu Harrison Kamau wa VOA anayehudhuria mkutano huo huko mjini Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania.
Mkutano wa Jumatano uliibua hisia tofauti kwa waliohudhuria, na kwa wengi waliosimama kuzungumza waliguzia masuala nyeti yanayohusu wa Marekani, kuanzia mauaji ya bunduki hadi athari za mabadiliko ya hali ya hewa ambayo chama cha Republican kinalaumiwa kwa kutozingatia wala kutambua. Mwakilishi Ruben Galero kutoka jimbo la Arizona alizungumzia kuhusu haki za wahamiaji, huku aliyekuwa gavana wa Maryland na aliidhinisha haki za mashoga Martin O'Malley akisema kuwa Trump ni lazima ajue kwamba Marekani haiwezi kuzuia wahamiaji wa kujenga ukuta. Mauaji yaliyotokea kwenye maeneo tofauti Marekani yalikumbukwa, huku Felicia Sanders pamoja na Polly Shepherd walionusurika mauaji kwenye kanisa la South Carolina wakisema kuwa Bi Hillary Clinton ndiye tumaini lao pekee la kuleta sheria za udhibiti wa bunduki. Aliyekuwa mwakilishi kwenye baraza la Senate Gabriel Giffords na aliyewahi kupigwa risasi alisema kuwa Hillary Clinton ndiye suluhisho la sheria za udhibiti wa bunduki. Wakati wa makamu wa Rais Joe Biden ulipofika, shangwe zilijaa kwenye ukumbi, labda kwa tumaini kuwa rais alikuwa amekaribia kuzungumza. Kwake Biden alikuwa na haya ya kusema:
Everybody knows she's smart. Everybody knows she's tough.
Kila mmoja anajua kuwa ni mwenye busara, na kila mmoja anajua ana ujasiri, na ninajua anachosimamia, namjua Hillary. Hillary anaelewa.
Gavana wa Virginia Tim Kaine, na ambaye Hillary Clinton alichagua kuwa mgombea mwenza, alitumia lugha ya Kihispania hapa na pale, akishangiliwa na wengi, na alipofika kusema kuhusu Bill Clinton, alikuwa na haya.
Hillary Clinton and I are compañeros de alma.
Mimi na Hillary Clinton tu kitu kimoja, ni rahisi. Hivyo ndivyo nilivyo. Hivyo ndivyo Joe Biden alivyo, Bernie Sanders, Barack Obama na Michelle walivyo, na vile vile Hillary Clinton.
Hatimaye dakika iliyokuwa imengojewa kwa subira kuu iliwadia yake Rais Barack Obama, huku shangwe na nderemu zikishuhudiwa kipindi chote cha hotuba yake.
And now I'm ready to pass the baton and do my part as a private citizen.
Na sasa nipo tayari kupokeza kijiti na kuwa mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo mwaka huu na uchaguzi huu nawaomba kuungana nami, kutokuwa waoga, kupambania kile kilichobora kwetu na kumchagua Hillary Clinton awe rais ajaye wa Marekani, na kuonyesha ulimwengu kwamba bado tunaamini katika ahadi za taifa hili kubwa.
Itabaki kuonekana sasa Bi Hillary Clinton atakavyounganisha wapiga kura, na hasa wale waliokuwa wafuasi dhabiti wa Bernie Sanders, pamoja na wale wasioegemea upande wowote, kuwa yeye ndiye anayefaa zaidi kuongoza Marekani kuliko Trump. Harrison Kamau, Philadelphia, Pennsylvania.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Syria Bashar al-Assad leo Alhamisi ametangaza kutoa msamaha kwa waasi watakaosalimisha silaha zao na kujisalimisha kwa mamlaka ndani ya miezi mitatu. Katika nyongeza ya msamaha, Rais Assad na waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu wamesema serikali ya Russia na Syria watafungua njia nne ambazo zipo nje ya mji uliozingirwa wa Aleppo, tatu kwa ajili ya raia na waasi ambao wanataka kuweka chini silaha zao, na njia nyingine kwa waasi wengine wanaotaka kukimbia na silaha zao. Katika mazungumzo ya televisheni, Shoigu amesema rais wa Russia Vladimir Putin hivi karibuni atazindua operesheni kubwa ya binadamu nje ya Aleppo ili kuwasaidia raia ambao walichukuliwa mateka na magaidi, na pia wapiganaji ambao wangependa kuweka silaha zao chini. Raia wa California nchini Marekani walishtushwa na kuonekana kwa mwanga wa ajabu angani siku ya Jumatano usiku wakati roketi ya Kichina iliporudi duniani kupitia kwenye anga yao. Msemaji wa komandi ya Marekani, Julie Ziegenhorn, aliambia shirika la habari la AP kwamba roketi ya Kichina CZ-7 iliingia tena kwenye anga yao, lakini hakutoa maelezo kama roketi hiyo ilileta hatari yoyote kwa watu waliokuwa kwenye eneo hilo. Alisema maswali mengi zaidi yaelekezwe kwa serikali ya China. Mtaalamu wa mambo ya anga za juu Jonathan McDowell kutoka kituo cha fizikia cha Harvard Smithsonian huko Cambridge, Massachusetts, alisema kwenye mtandao wa Twitter kwamba huenda kifaa hicho kilikuwa ni mabaki kutoka kwenye urushaji wa Juni 15. Aliambia jarida la Los Angeles Times kwamba mabaki hayo huenda yalirudia duniani kupitia Utah na yalikuwa yakisafiri kiasi cha kilomita 1029 kwa saa.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kiongozi wa upinzani nchini humo Etienne Tshisekedi ameingia siku ya kwanza baada ya kurejea jana
nchini humo kutoka Brussels, Ubelgiji, alipokuwa kwenye matibabu. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Id Ligongo aliongea na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo, kile kinachotazamiwa kufanywa na mwanasiasa huyo mkongwe mwishoni mwa juma.
Hadi kufikia sasa hakujakuwa na tangazo lolote kutoka kwa bwana Etienne Tshisekedi, bali kusubiri tu mkutano mkuu wa upinzani ambao utaitishwa Jumapili, ambako kutakuwa na mkutano ambao umetarajiwa kuwa mkubwa kabisa wa upinzani, na hapo ndio bwana Etienne Tshisekedi ataweza hivi kujieleza. Na vile vile chama tawala pia kimetangaza kwamba na hatia kimeandaa maandamano makubwa hapo kesho, na kwa hiyo ndio imekuwa weekend ambayo itakuwa ni nzito sana kisiasa nchini hapa.
Labda tukiangalia maudhui yenyewe ya mkutano huo ambao Tshisekedi atakuwa anahutubia, ni nini hasa ambacho kitakuwa kinagusiwa?
Kumekuwa maswala mawili. Kwanza ni kumalizika kwa muhula wa rais Joseph Kabila, ambao ifikapo Desemba 20 muhula wake wa pili na wa mwisho kulingana na katiba utakuwa unamalizika. Na pili, kumekuwa swala hili la mazungumzo ya kitaifa ambayo yameitishwa na rais Kabila, na ambayo upinzani kwa zaidi ya mwaka mmoja umekuwa ukitupilia mbali mazungumzo yenyewe, na hivi sasa upinzani umekubali mazungumzo yawepo, lakini ambayo yanalingana na mkataba wa Addis Ababa ambao ulitiwa saini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za Maziwa Makuu kwa ajili ya amani na vile vile maendeleo. Na Umoja wa Afrika uliweza kumteua Edem Kodjo, waziri mkuu wa zamani wa Togo, kuwa msuluhishi, lakini upinzani wiki iliyopita unaelezea kwamba haumwamini tena bwana Kodjo, na kwa hiyo hawatoshiriki kwenye mazungumzo hayo kabla ya masharti kadhaa kuweza kukubalika.
Kwa upande wa wafuasi wake, ni nini hasa ambacho wanataka kukisikia kutoka kwa kiongozi wao?
Na kwa kweli wengi tuliozungumza nao ni kusema kwamba wanasubiri waone ni hatua gani upinzani unaweza kufikia mageuzi maarufu wanaita alternance nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapinzani ama wafuasi hao wamekuwa wakielezea kwamba ni lazima katiba iweze kuheshimika, ni lazima kuweko na uchaguzi.
Vipi kuhusu kesi ya mwanamuziki Koffi Olomide? Ni kitu gani hasa ambacho kinaendelea kwa sasa?
Koffi anaingia siku yake ya usiku wake wa pili jela, na hivi sasa ni siku ya tatu ambayo ataendelea kubaki huko kizimbani, na Ijumaa atarejea tena kotini ili kuweza kusikilizwa. Yaani hadi kufikia sasa hajahukumiwa, bado kesi yake inaendelea, na jaji alisema kwamba atabaki jela kutokana na kwamba anahofia Koffi huenda akakimbia. Kwa hiyo ndio kwa maana ataendelea kubaki jela, na sheria ya Kongo imesema kuzuiliwa kwa mtu jela kwa aina hiyo ni kunadumu siku tano pekee. Yaani tunategemea kwamba ifikapo kwenye kikao cha kesho majaji wataweza kuamua ikiwa ataachiliwa kwa dhamana kabla ya kesi yake kumalizika ama ataendelea kubaki jela.
Ni Saleh Mwana Milongo akiongea na VOA kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko DRC.
Kutoka DRC inaelekea nchini Kenya, ambapo shirika la afya ulimwenguni WHO linasema nchi hiyo imefaulu kuangamiza virusi vinavyoeneza ugonjwa kupooza mwili, yani polio. Kisa cha mwisho kuripotiwa ni miaka mitatu iliyopita. Sasa mpango utakaofuata ni kuharibu madawa ya chanjo ya polio inayopatikana kwa wingi nchini Kenya kupitia wafadhili ifikapo Oktoba mwaka huu. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, anayo taarifa zaidi.
Ripoti hii ya shirika la afya ulimwenguni imekuja wakati Kenya ikiwa katika harakati za kuboresha sekta ya afya. Habari kwamba visa vya mwisho viliangamizwa mwaka 2013 ni habari njema kwa sekta ya afya, na zaidi wazazi wanaohofu kwamba watoto wao huenda wakapatikana na ugonjwa wa kupooza. Nimetembea sehemu mbalimbali kuzungumza na watu au familia za watu waliopatikana na ugonjwa wa polio.
Kwa majina naitwa Jane Wanjiru Ngure. Nilishikwa na polio nikiwa miaka 6 kulingana na wazazi vile walinieleza. Mama hakujua kama kuna vaccination ya polio, kwa hivyo ndio ikaniaffect. Ili affect familia kiuchumi, ndio nikaletwa Mombasa, kwetu ni Kirinyaga, na hapo ndio nikaanza kushughulikiwa kwa ajili ya kupata vifaa vya kunisaidia kutembea. Pale nilisoma kama tu watoto wengine. Nikasoma college, baadaye nikaandikwa kazi APDK Rehabilitation Clinic, ambapo niko mpaka sasa. licha ya kuwa na polio, vile unavyoonekana haijalishi, lakini kile unachoweza kufanya ndio muhimu.
Kisa chake Alfred Musengi si tofauti. Umri wake sasa ni miaka 51, lakini anasema licha ya kirusi cha polio kuangamizwa, madhara yanasalia daima.
Inawezekana kwamba visa vilikuwa vingi, lakini vile vinavyoweza kuripotiwa ni kidogo. Ilikuwa si rahisi upate exact figures, lakini kwa sasa hivi tunaweza kuzipata.
Na nikapatikana kwamba kweli ilikuwa ni polio. Kaanza matibabu, mguu mmoja hasa mguu wa kushoto una kidogo hitilafu. Kile ambacho WHO inaweza kuthibitisha ni ule ugonjwa halisi ambazo zinasababisha kule kuugua. Lakini athari za baada ya kuugua haziwezi kutoka.
Lakini kumekuwa na tetesi kutoka kwa raia kwamba chanjo dhidi ya polio imesambazwa sana, mara kwa mara watoto wakichanjwa hata mitaani na kuibua wasiwasi kwa wazazi. Nimezungumza na Daktari Mandela Nelson akifanya kazi hapa Mombasa.
Visa vya mwisho hapa ni mwaka moja na nusu imepita. Tulikuwa na cases wawili, watoto kutoka Garsen, mid-2014. Walikaa hapa miezi sita, hawakuwa anaweza tembea.
Mtu akisikia polio ama anaangalia mguu uliolemaa, je, polio ki lugha ya utaalamu ni nini?
Ni virusi. Virusi ambayo inapatikana kwa maji. Ukikunywa maji ambapo iko contaminated na kinyesi ya mtu anako na polio, tayari polio inakushika. Inachanjwa, si uchawi. Awareness creation ona umuhimu wa kwenda hospitali siku hizi.
Kutokana na ripoti kwamba Kenya imeangamiza kirusi cha polio au ugonjwa kupooza, sasa madawa mengi yaliyo katika vituo vya afya humu nchini kuna mpango wa kuiharibu ifikapo Oktoba mwaka huu. Ni Josephat Kioko kutoka Mombasa, VOA, na ripoti hiyo kuhusu kuangamiza kirusi cha polio.
Yo, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia matayarisho ya Kameruni ya kuandaa michuano ya kandanda kwa upande wa wanawake. Ujumbe kutoka shirikisho la kandanda Afrika CAF ulitembelea Kameruni kujionea utayari wa taifa hilo la Afrika ya Magharibi kwa mwenyeji wa michuano ya kombe la Afrika kwa upande wa wanawake Novemba mwaka huu. Inahofiwa kwamba ikiwa miezi michache tu imebaki kwa ajili ya mashindano hayo, huenda Kameruni isiwe na uwezo kwa mwenyeji kama ujenzi wa miundombinu kwa kasi ya polepole unaendelea. Mwandishi Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaunde na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Vifaa vya ujenzi vinasikika kwenye hospitali ya mkoa katika mji wa Limbe, moja ya miji miwili ya Cameroon, ambayo imechaguliwa kwa mwenyeji wa mashindano ya kombe la Afrika mwaka 2016 kwa upande wa wanawake, ambapo yatakuwa ni mashindano ya 12. Dennis Nsame, afisa mwandamizi wa afya katika hospitali hiyo, anasema ukarabati katika hospitali hiyo takriban miaka 76 bado haujakamilika tangu kuzinduliwa kwa ukarabati huo miezi 10 iliyopita ili kuweza kuhudumia mahitaji ya kiafya kwa watu wakati wa mashindano. Anasema waziri wa afya wa Cameroon, Andre Mamafuda, alitembelea hospitali hiyo wiki iliyopita na kutoa ahadi za kuboresha hali.
He promised what giving us a transformer in the hospital.
Ametuahidi kutupa transformer kwa ajili ya hospitali ambayo itakuwa na uwezo wa ugavi wa umeme wa kilovolti 250 na kutupatia vitanda 10 katika wodi binafsi na pia vifaa vya chumba cha upasuaji na kutuletea wafanyakazi.
Miongoni mwa mahitaji ya shirikisho la kandanda la Afrika kwa ajili ya maandalizi ya mashindano hayo ni ujenzi wa ziada, ikiwemo viwanja vya kandanda na vya mazoezi, huduma bora za afya, barabara, viwanja vya ndege, bandari, mifumo ya mawasiliano na mahoteli. Mmoja wanachama watendaji wa shirikisho hilo, Leod Gatenga kutoka Tanzania, ambaye anaongoza ujumbe wa CAF, amesema baada ya kukagua maeneo, Kamerun inahitaji kufanya kazi ya ziada kama ina azma ya kuwa mwenyeji wa mashindano hayo.
Cameroon is one of those leading footballing nations in Africa. So you can't be very good in football and fail.
Cameroon ni moja ya mataifa ya Afrika yanayoongoza katika kandanda. Huwezi kuwa mzuri katika kandanda na kushindwa kuandaa mashindano. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba tutaona vifaa vinavyohitajika na lilo muhimu, tutawakuta watu wa Cameroon wakiwa tayari. Mwisho wa siku ni kuhusu watu, ni kuhusu rafiki.
Cameroon inasema itakuwa na uwezo wa kufanya ukarabati kwenye uwanja wa michezo Amadou Ahidjo ambao utakuwa mwenyeji wa mechi ya ufunguzi kwa mashindano na unatarajiwa kuwa tayari ifikapo Oktoba 17, mwezi mmoja kabla mashindano kuanza. Uwanja bado hauna vifaa vya upelelezi na jenereta la muda katika nchi ambayo kukatika umeme ni jambo la kawaida. Waziri Mkuu wa Cameroon Philemon Yang anasema ana imani kwa nchi yake itakuwa tayari kwa tukio hilo.
We've had a series of meetings. We visited the work sites and I can tell you for sure.
Tumekuwa na mikutano kadhaa. Tumetembelea maeneo na naweza kueleza kwa hakika Kombe la Afrika litafanyika katika hali nzuri kabisa. Mambo yatakwenda vizuri. Makampuni yote yanafanya kazi na yataendelea kufanya kazi vizuri. Tunafahamu kwamba unataka uhakika kuwa kila kitu kitakwenda vizuri. Naweza nikakuhakishia mambo yatakwenda vizuri. Tutakuwa na mashindano mazuri ya Kombe la Afrika huko Limbe, Bou na Yaounde.
Mwezi Mei, baadhi ya wafanyakazi waliondoka katika sehemu zao za kazi kwenye uwanja wa ndege wa Yaounde baada ya maporomoko ya matope na kusababisha watu wawili kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa. Waziri Mkuu ameasihi makampuni kuharakisha kazi za ujenzi na kufikia tarehe za mwisho zilizowekwa, huku hofu kijitokeza pengine Cameroon haikuwa tayari kwa tukio hilo. Michuano hiyo awali ilitarajiwa kufanyika kuanzia Oktoba 8 mpaka 22, lakini Cameroon iliomba michuano hiyo isukumwe mbele mpaka Novemba 19 hadi Disemba 3 kutokana na hali ya hewa.
Msikilizaji, matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA yanasikika pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Basi sekunde chache kutoka hivi sasa, Sande Shomari atakusomea muktasar wa habari.
Ujumbe uliotolewa na wademokrati uliwasilishwa kwenye mkutano wao mkuu Jumatano usiku mjini Philadelphia ulikuwa wazi kwamba Hillary, ulisema wazi kwamba Hillary yuko tayari kuwa rais na Donald Trump hayuko tayari. Rais Barack Obama alitoa mwanga wa matumaini wa kampeni yake mwenyewe ya urais katika hotuba iliyoeleza mafanikio utawala wake na kumwelezea Clinton kama mgombea wa mwaka huu ambaye anaamini kwamba Marekani itakuwa bora zaidi kama watu wa aina zote wakiungana pamoja. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican, Donald Trump, amesema alikuwa akitania tu wakati alipoambia Russia kuingia katika mtambo wa email wa Hillary Clinton kutafuta email zilizofutwa wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Kampeni ya Clinton na wataalamu wa usalama wa taifa wamelaani alichokisema Trump kwa kuwataka Moscow kufanya kile alichokiita ujasusi dhidi ya Clinton, huku uchaguzi wa Marekani ukiwa umepamba moto. Mtandao wa WikiLeaks umetoa sauti 29 zilizorekodiwa Jumatano ambazo zimechukuliwa katika mkutano wa chama cha Democratic nchini Marekani. Sauti hizo zilizorekodiwa kutoka kwenye akaunti za barua pepe za wanachama saba wa Democratic, ikiwa ni pamoja na washirika wa chama hicho waliokasirishwa na ushawishi wa Bernie Sanders kwenye chama cha Democratic. Karibu nusu ya viongozi wa juu wa kijeshi nchini Uturuki wameondolewa kutoka kwenye nafasi zao za kazi baada ya kushindwa kuzuia jaribio la mapinduzi lililofanyika mwanzoni mwa mwezi huu. Hata hivyo, majeshi ya Uturuki licha kushindwa kuzuia machafuko, waasi wa kundi la PKK hawajafanya mashambulizi yoyote. Polisi wa Ufaransa wamemtambua rasmi mtu wa pili aliyehusika na mauaji mabaya ya padri yaliyofanywa kanisani mapema wiki hii.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Sunday Shumari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.